Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Josef a v dnešním díle se budeme bavit o dostupném bydlení. Vysvětlíme si důvody, které vedly k současné krizi bydlení, jaké formy dostupného bydlení existují a jaké máme možnosti jej zavést i v našich městech. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Užijte si poslech. Tak já bych tady moc rád přivítal naše dva dnešní hosty, a to architektku Elišku Málkovou ze studia Taktiky, které se zabývá udržitelným urbanismem, a zároveň z akční skupiny Jezevky, která se zabývá krizí bydlení. Nově Eliška působí jako městská architektka Prahy Libuše, což je městská část, která se bude v budoucích letech výrazně proměňovat v souvislosti s výstavbou metra D. Ahoj, Eliško.
Ahoj.
A taky bych tady rád přivítal Vojtěcha Kubáta, který donedávna působil v kanceláři strategií a politik udržitelnosti na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a který se teď věnuje politice bydlení na Ministerstvu pro místní rozvoj v oddělení koncepce dostupného bydlení. Ahoj, Vojto.
Ahoj.
Tak já bych vás nejdřív oba poprosil, abyste krátce představili, jakým způsobem se tomu bydlení věnujete a možná hlavně ve vztahu k tomu našemu dnešnímu hlavnímu tématu, což je ten možná fakt, že se bydlení pro některé skupiny lidí v poslední době stává něčím nedostupným.
Tak já jsem poprvé na krizi bydlení, co si vzpomínám, narazila během výzkumu, který jsem dělala spolu s Lindowsign pro galerii Viper. A bylo to v roce 2018, kdy jsme se v rámci výzkumu proměny Karlín věnovali tomu, jak se Karlín změnil od povodně v roce 2002 do současnosti. Byla to taky doba, kdy se poprvé něco jako krize bydlení začalo objevovat v médiích, tak jsem si o tom četla, byl to takový abstraktní pojem, ale pak jsme v listopadu šli díky socioložce Barboře Matysové na návštěvu ke dvou důchodkyním do domu, který byl privatizovaný městskou částí Praha 8 a byl to pro mě hrozně intenzivní zážitek, protože tam seděly dvě paní, kterým bylo kolem 80 let, seděly v bytech, kde bydleli 40 let a nad hlavou jim vlastně rozebírali strop, rozebírali kolem nich ten dům a stalo se to, že celý ten dům byl nějakými prapodivnými mechanismy privatizován do rukou soukromníka. Ten se rozhodl ho prodat jiné jako developerské společnosti a ta společnost postupně z toho domu vyhazovala vlastně všechny nájemníky a tady ty paní byly poslední, které vzdorovaly, protože v tom bytě chtěli zůstat. A ten příběh mě tak zasáhl, že vlastně jsem se potom o krizi bydlení začala zajímat trochu víc. Zohlednili jsme ho v té výstavbě, kde jsme potom zmapovali ještě víc příběhů díky Báře Matysové. Z toho Karlína tenkrát odešlo, nebo během těch 18 let odešlo mnohem víc lidí. Následně jsem se přidala částečně k iniciativě Paměť města, která mapovala krizi bydlení, ale i různá jiná témata spojená s proměnou města vlastně v pěti pražských lokalitách, následně i na sídlištích. Abych to zkrátila, tak v letošním roce se nejvíc asi krizí bydlení zabývám s kolektivem Jezevky, kde jsme si krizi bydlení vybrali jako hlavní téma a chceme upozorňovat na to, že ať se jedná o palčivý problém, který vlastně zasahuje více jak čtvrtinu domácností, nebo už vlastně dochází k tomu, že spousta domácností se nemůže bydlení dovolit, nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení, tak se o něm málo mluví a ve veřejném prostoru není tolik přítomný. Což mi možná Vojta vyvrátí. Ale my máme ten pocit a máme pocit, že se krize bydlení pořád neřeší tak intenzivně, jak by měla. A z toho důvodu chceme na tenhle problém upozorňovat.
Pro mě je dneska už asi krize bydlení můj hlavní pracovní chléb, nebo jak to říct, ale k tomu tématu jsem dozrával poměrně dlouho. Poprvé mě to začalo jako výrazně zajímat na, během studií ve Švédsku, ve švédské Umeå, kde jsem byl na magisterském programu územní rozvoj, územní plánování a při práci na jedné jako ze studijních prací, kde jsme se měli věnovat právě politikám bydlení, tak jsem si uvědomil, jak strašný základ fungující trh s bydlením a fungující systém dostupného bydlení je pro rozvoj úplně čehokoliv od vesnice po celé státy. Takže tehdy mě to začalo hodně zajímat, začal jsem nějak víc vnímat, jak strašlivý jsou rozpory v politikách bydlení jednotlivých států okolo Česka, okolo nás, jak velikánský rozdíl mezi Skandinávií a zbytkem Evropy. Potom jsem tenhle ten svůj trošku zájem začal uplatňovat na stáži ve Vancouveru kanadským, kde jsem byl na working holidays a podařilo se mi tam se přihlásit a dostat do jedné urban consulting firmy, konzultačky soukromé, která poskytuje samosprávám a státu jako odborné znalosti. Tam zrovna nějaká kolegyně scháněla jako člověka, který pomůže se soupisem dobré praxe v politikách bydlení jako z Evropy, takže pro mě to byl úplně skvělý úkol, tak jsem se k tomu hned přihlásil a pomáhali s tím letím a potom, když jsem se vrátil během covidu do Česka, tak jsem nastoupil do Institutu plánování a rozvoje do Prahy, do kanceláře strategie, pro níž jedna z hlavních agent taky byla politika bydlení. Na IPRu jsem vlastně měl možnost se podílet na strategii rozvoje bydlení, kterou město schválilo v roce 2021 a potom hlavně na navazujícím akčním plánu, což je nějaký implementační dokument, soupis projektů, kterým se vlastně město má zavazovat, že tu strategii bude naplňovat. Skrze které, takže 2 roky jsme tam pracovali na tomhletom koncepčním dokumentu a v loňském roce jsem dostal nabídku přesílit o úroveň výše na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde vznikal nový tým, který se dostupnosti bydlení má věnovat systémově, koncepčně a dlouhodobě. A here we are.
Vlastně jsme i narazili na to, že ta krize bydlení není něco, co se týká jenom Prahy, i když všichni tři se nějak jako pohybujeme v Praze, ale třeba Vojta se té situaci věnuje i asi celou republikově, předpokládám.
Jo, je to tak.
Mohli bychom na začátek tu krizi bydlení, o který jako mluvíme, krátce charakterizovat. Víme, že se nový byty třeba v Praze v nějakých větších developerských výstavbách pohybují od nějakých třeba 120 do 170 třeba tisíc za metr čtvereční, což je jako fakt docela šílený. A že oproti třeba zbytku Evropy, tak musíme vydat třeba 12 ročních platů přibližně oproti Německu nebo i Polsku, kde to je prostě poloviční, tady ten údaj. Zároveň rostou nájmy a tohle začíná být něco, co se týká prostě všech. Eliška třeba i zmiňovala nějaké ty domácnosti. Tak koho ta bytová krize nejvíc ohrožuje a k čemu taková situace může vést? Máme k tomu nějaký data třeba?
Shodou okolností k tomu máme docela přesná data a přesné odhady, protože na Ministerstvu pro místní rozvoj teď vzniká nový zákon o podpoře v bydlení a pro potřeby toho zákona se dělaly i kalkulace, kdo je dneska nejvíce ohrožen, nebo kdo je dneska v bytové nouzi, případně kdo je tou bytovou nouzí ohrožen. A podle těch propočtů je přímo v bytové nouzi zhruba 140 tisíc osob, z toho 2/3 tvoří rodiny s dětmi. Jde asi o 30 tisíc dospělých a asi 50 tisíc dětí v těchto domácnostech. Do velké míry jsou ohrožené mezi těma ohroženými osobami i samoživitelé a samoživitelky, neúplné rodiny a seniori. A co se týče toho ohrožení, to je jako hrozby, že třeba například osoby, které platí velmi vysoké náklady na bydlení a podobně, tak mezi tyto jako ohrožené domácnosti nebo osoby pro těch nejaktuálnějších propočtů řadíme asi 1,4 milionů osob v Česku, což už je fakt darda. Je to hodně, to číslo dále roste, velké příčiny k tomu mají rostoucí náklady na energie, o čemž má třeba skvěle zpracovaný průzkum společnost Pack Research spolu s Českým rozhlasem, kteří v loňském roce zahájili tenhle ten společný výzkum a pravidelně o tom publikují data. Takže je to hodně lidí, je to čím dál tím více a je to velký problém, no.
z mého hlediska je tam problém to, že vlastně ty nájmy nebo i ty ceny bytů rostou rychleji, než rostou vlastně příjmy domácností a osob. A zároveň je tam ten problém, že došlo od vlastně sametové revoluce nebo od ekonomické proměny České republiky k výrazné privatizaci bytového fondu. Takže z toho, že vlastně většinu bytů vlastnil stát v roce 92, to bylo ještě 40%, tak jsme teďka na nějakých 5%, které jako obecního ani ne, vlastně bydlení a většinu vlastní soukromníci. Takže je tam hodně malá šance, aby stát nebo města, obce manipulovali s tím dostupným bydlením, aby poskytovali dostupné bydlení těm lidem, kteří ho opravdu potřebují, což potom dohromady s tím, co říkal Vojta, že to dostupné bydlení potřebuje čím dál tím víc lidí, tak vlastně nám tady vytváří krizi.
Jeden z těch hlavních důvodů, který stojí za jako zhoršování dostupnosti bydlení, je právě ta struktura těch forem bydlení, nějakých, jak říkala Eliška, drtivá většina bydlí ve vlastním bydlení a vlastně všechen zbytek domácností bydlí v téměř výhradně v komerčním nájemním bydlení a neexistuje ta alternativa, jak říkala Eliška, to je protože velká část českých měst zprivatizovala svoje obecní bytové fondy, v podstatě vůbec v Česku neexistují ani žádné třetí cesty ve smyslu nějakých nekomerčních bytových družstev nebo bytových asociací a podobně. Takže nemáme alternativu, máme jenom vlastnické bydlení, kde bydlí skoro, jako skoro všichni a ta menší část populace potom bydlí v soukromých nájmech, kde ještě máme dost specifické legislativní nebo právní podmínky pro nájemné, které není moc výhodné ani pro ty vlastníky, ani pro ty jako nájemce a výsledkem tohoto mixu je ten problém, ve kterém jsme. No. Asi velkým přispěvatelem ty jsi zmínil před chvílí tu financializaci bydlení. Česko má jedno z nejnižších daňové zatížení nemovitostí ze všech zemí OECD. Jsme, myslím, asi třetí nebo čtvrtý od konce celý tohoto žebříčku. Což znamená, že jakékoliv investice do nemovitostí, včetně bytů, jsou vlastně jako výhodný. A i v porovnání jako s alternativníma formama investic, jako jsou akcie a podobně, je to stabilní, je to dlouhodobě výnosný, je to vlastně levný ty byty jako vlastnit a pronajímat. Takže to taky určitě je jeden z faktorů. Ale zároveň bych rád řekl, jako, že to není ten jediný důvod, že to, že tady je jako velký objem peněz směřujících na investice do bydlení, není to jako ten jediný důvod.
No tak pojďme se ještě trochu pozastavit nad těma různýma důvodama. Třeba jeden, z kterých jste nezmínili, je to, že těch bytů se říká, že máme obecně nedostatek, protože se v Praze a Česku pomalu staví, nebo ty velcí developeři se na to často odkazují, že to je nějaký jako pomalej proces povolování. Zároveň, jak jsi zmiňoval, Vojto, tu financializaci trhu, což znamená, že prostě to je nějak jako výhodný do těch, že ten realitní trh je prostě stabilně vynáší, ale zároveň to je třeba celosvětový problém, to není jenom problém asi u nás v Česku. A zase ještě jsem chtěl vlastně zmínit, že jsem častokrát slyšel o tom, že nemáme žádný zákon o sociálním bydlení, což je něco, na západ od nás je docela běžná věc a že kvůli tomu obce třeba nemají možnost to dostupné bydlení sami zajišťovat nebo to od někoho případně požadovat. Jak se na to jako díváte? Jaký ty faktory jsou podle vás jako nejdůležitější?
Což o to, možnost obce a města určitě mají, ale nejsou k tomu tím systémem nějak jako aktivně, jak to říct, nechci říct jako donucovaný, ale jako obce nemají povinnost poskytovat sociální bydlení nebo jako nějaké zvýhodněné bydlení nějaké jako skupině osob a domácností, které jsou jako zatížené více těmi náklady na bydlení. Na západ od nás v mnoha zemích přesně tohleto řeší ten zákon o sociálním bydlení, který jako vlastně říká, který aktér toho státu, ať už se jedná právě o stát nebo o kraje nebo obce, který jako kdo v tom státu je vlastně zodpovědný za zajišťování bydlení pro ty osoby a domácnosti v bytový nouzi. U nás tohle to nemáme. A jo, je to určitě jeden z přispěvatelů toho problému, no.
Já možná ještě pro posluchače bych vysvětlila nebo ukázala, jak hluboká ta krize je, protože to nedostupnost bydlení se dělí dá se říct, na dvě části. Jedno je to sociální bydlení, které má sloužit vlastně jako podpora lidem, kteří mají nějaké sociální problémy, ať už mentální, nebo jsou v nějaké nepříznivé vlastně sociální situaci, a těm má být poskytováno bydlení, aby dokázali tu svoji situaci řešit, a má být nastavené nějaké podmínky, jak jako i pomoci s tím, jak tu situaci řešit. A pak je tam dostupné bydlení, které je založené hlavně na tom materiálním nedostatku, které má sloužit jako bydlení pro lidi, jako jsou například důležití pracovníci pro město, učitelé, popeláři, nebo například pro matky samoživitelky, aby mohly v klidu vychovávat svoje děti.
Aby nebo se otce samoživitele.
Nebo otce samoživitele, přesně tak. Aby mohly v klidu vychovávat své děti a nemuseli se každou chvíli stěhovat z místa na místo, což by potom vedlo jako k zhoršeným, nebo což vede k zhoršeným studijním výsledkům. Takže my teďka v České republice jsme ve stavu, kdy nemáme vlastně řešení ani na jedno, a nějaké řešení se vlastně teďka děje. Vzniká ten zákon o dostupném bydlení, nebo o podpoře bydlení, jak se nazývá.
Zákon o podpoře bydlení, tak,
přesně tak. Ale ten, pokud to správně chápu, bude řešit hlavně to sociální bydlení. A to dostupné bydlení už je taková nadstavba, která taky věřím, že teďka tam, nebo víme, že tam vzniká nějaké jako řešení, ale pořád není tak jakoby důrazné, aby se vlastně ta situace vyřešila. Když vlastně to srovnám třeba z Vídní, tak ještě, aby jsme se dostali do procent, tak v České republice máme, dejme tomu, 4% obecního bydlení z celkového bytového fondu. Když v Praze je to 4% taky, a když ve Vídni je to kolem 20% plus třeba 17%, tam ještě je v nějakém jakoby ochranném bydlení, že to vystavují společnosti s nějakým minimalizovaným ziskem. Takže to je jako úplně jiné procento a úplně jiná možnost manipulace s tím, jako kdo to bydlení má dostat, než vlastně máme teďka v České republice, takže je tady před náma opravdu jako obrovský úkol, který nějak musíme řešit, a to řešení je hrozně vlastně obtížné.
Jo, 100% souhlas s tím, co říkala Eliška. K zákonu o podpoře v bydlení jenom možná dobré říct, že ten nemá suplovat ten chybějící, respektive nemá nahradit. Není to nový zákon o sociálním bydlení, ale to zákon, který umožní přijít s nástroji, který ty nedostatky toho systému sociálním bydlení může vynahradit, přináší nějaké nástroje a možnosti obcím, ale zároveň ten zákon nepovinuje obce ty nástroje využívat. Takže pořád bude záležet na jejich dobrovolnosti, jestli ty nástroje užívat chtějí. Ten hlavní nástroj je vznik takzvaných kontaktních míst pro bydlení, což mají být vlastně nějaké úřední jednotky v přenesené působnosti státu na jednotlivých obcích a městech, které by měly poskytovat nějakou podporu osobám, které mají problémy právě zajistit si stabilní a dostupné bydlení. V případě osob, kteří budou mít nárok na asistenci s zajištěním bydlení, tak stát vlastně umožní zajistit garance jakýmkoliv vlastníkům bytů, aby měli menší obavy pronajímat ty jejich byty těm osobám a domácnostem, kteří tu asistenci nějakým způsobem vyžadují. Ale tenhle ten nástroj nám vlastně jako nevykouzlí nám tady desítky tisíc nových bytů, které pořád v tom systému jako dneska mohou chybět. A pořád bude záležet i na nějaké ochotě obcí ty nástroje využívat. A ještě možná jedna poznámka jenom k tomu sociálnímu bydlení a porovnávání Česká, Rakouska a dalších západních zemí. Ono taky občas detaily jsou ztraceny trochu v překladu. Jak říkala Eliška skvěle, tak rozdělem sociálně dostupní bydlení. Sociální bydlení je bydlení pro osoby, které vyžadují i nějakou další jako asistenci a podporu. A dostupný bydlení je vlastně pro třeba ty preferované osoby, preferované profese nebo osoby, které jsou zatížené vyššími náklady nebo vyšším procentem, prostě platí vyšší část svých příjmů na to bydlení. Ale například v Rakousku veškerému bydlení, který provozuje stát, tak říkají sociální. Jo? Nebo třeba v Holandsku taky všechno obecní bydlení nebo jako státem provozovaným, státním veřejným sektorem provozovaný je považovaný za sociální. Takže potom občas bývají trochu nesoulady v těch jednotlivých statistikách, jaký procenta bytového fondu v těch daných státech tvoří sociální bydlení, jaký procento u nás.
Ale stejně asi, když se potom porovná ten objem jako obecního bydlení, nebo můžeme to nazývat možná obecní bydlení nějak tak souhrně, nebo bydlení vlastně ne, vlastně veřejnou institucí, tak
veřejné bydlení.
To je hezký název. Tak je vlastně nepoměrně větší, než je vlastně v České republice teďka.
A oni proto asi jsou nějaký jako historický důvody, že jo, trochu, že vlastně ty obce třeba to rozprodávaly, protože neměli peníze.
po sametové revoluci mnoho bytů, které kontroloval stát a obce, tak byly ve špatném stavu, bylo potřeba je nějak dát dohromady a ten veřejný sektor na to neměl peníze. Nejnovější řešení tohoto problému bylo ty byty privatizovat. Druhá věc je, kam až jsme se v té privatizaci dostali a taky třeba za jaké byty se ještě dneska nebo pár let zpátky ty byty někde privatizují, což jsou jako opravdu směšné částky. A docela velká část lidí, kteří třeba bydlí jako roky a roky v obecním bytě v jejich městě, tak mají pocit, že ten byt, že by měli mít právo jako ten byt privatizovat, protože už tam bydlí dlouho a třeba do něj dali nějaké peníze. Otázka je, jestli takovýhle nárok by opravdu měli mít, no.
Ale zároveň vlastně se setkávám doteď a prvé jsem se setkala právě při výzkumu toho Karlína s faktem, že i když v současné době si magistrát hlavního města Prahy jako zakázal ty byty už jako privatizovat nebo obecně privatizovat jako bydlení, tak ještě v roce 2019 vlastně Praha 8 privatizovala, protože je to městská část, nejsou to městské byty, tak privatizovala nějakých 77 domů, což znamenalo, že privatizovala 95% svého bytového fondu. A tady to těch 95% privatizovala od roku 2012 do roku 2019, takže během 7 let oni jako až do povodně měli tam nějakou zástavu, proč kvůli povodně nemohli privatizovat dřív. A vlastně tady ten obrovský objem privatizovali většinově po tom, co už se vědělo, že je tady nějaká bytová krize. Takže vlastně často se říká, že během 90. let se rozprodala většina majetku, ale pro mě to bylo takové otevření jako očí, že to vlastně nebylo tenkrát, ale i v tom roce 2019, kdy už se řešila bytová krize, řešilo se to, že tady jsou byty využívané na Airbnb, že vlastně obyvatelé Prahy nemají kde bydlet, jsou vysoké nájmy, tak ty městské části stále privatizovaly a vlastně toho bytového fondu bylo míň a míň.
Institut plánování rozvoje má portál UAP, územně analytických podkladů, kde jsou souhrnné statistiky o rozvoji města, to slouží jako nějaký podklad k územnímu plánování. A je tam krásný graf na těch stránkách UAP Praha, graf vývoje počtu obecních bytů a od toho roku 91 tam jde vidět úplně krásný stabilní pokles vlastně až do současnosti, až do nějakého roku 2017-18 nebo 18-19, kdy přišla nová rada města, která vlastně ty privatizace minimálně bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy zakázalo a zároveň začalo nějak aktivně vyjednávat s městskými částmi, které mimochodem spravují výrazně větší část toho obecního bytového fondu ve městě, tak začalo vyjednávat a přesvědčovat, aby ty byty přestaly privatizovat a zároveň začaly třeba městským částům, částem, hlavně město Praha začalo nabízet městským částem peníze na třeba rekonstrukci některých těch neobydlených obecních bytů. Ale obecně je docela velký problém v tom jako systému, jakým je spravovaná jak Praha a další velká města, kde máte vlastně jako magistrát celoměstský a potom máte městské části, které mají svoji vlastní politickou reprezentaci a je vlastně nezávislá na tom hlavním městě Praze a často se s tím majetkem jako svým, který byl svěřen, mohou nakládat, jak chtějí, tak potom je jako těžký vůbec uřídit nějakou jednotnou jako strategii nebo jednotou koncepci nakládání s tím majetkem, jednotou koncepci jako bytové politiky. Příklad v Praze máte 57 městských částí, což znamená 57 jiných politických reprezentací, které mají 57 svých vlastních politických programů. Pak je potíž přijít k nějakému nebo přijít s nějakým jednotným postupem. A ukazuje se to krásně právě i na té politice nakládání s obecními byty v Praze.
Vysílač pro vás připravujeme už nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to nově udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
No, možná u těch ještě obecních bytů trochu zůstaneme a protože jsme zmínili to dostupné bydlení, tak to ještě můžeme dovysvětlit trochu dál, protože hodně se zmiňuje nějaký ten ideál vlastnického bydlení, ten jsme už tady o tom mluvili, že jako developer postaví dům, já si vezmu hypotéku na byt a že vlastně moc neexistuje žádný alternativy. Zároveň si teda města nebo Praha vzpomněla teďka na to, že aha, tak možná bychom neměli jako rozprodávat dál ty byty, ale budeme stavět nový byty, rozjíždí se nějaký projekty obecního bydlení, který ale samozřejmě to potrvá pomalu, než to bude mít nějaký jako reálný vliv. Máme nějaký prostě příklady ze zahraničí třeba, kde to mají trochu líp nastavený, už jsme tady zmiňovali tu Vídeň, ale kde třeba to město může požadovat i po těch developerech stavět nějaký podíl toho, co si samo nadefinuje jako dostupný bydlení. Já vím, že ten zákon jako na to nemáme. Ale kde to třeba funguje dobře tohle?
Mně se hodně líbí, jak to funguje ve Vancouveru. Nevím, jestli to je úplně jako dobrý příklad, protože jako úplně jiná, jako úplně jiný právní rámec, úplně jiný jako společnost a podobně, ale ve Vancouveru mají skvěle nastavený pravidla územního plánování, kde mají relativně nízkokapacitní územní plán, který vám říká, že třeba v místě, kde všude kolem stojí mrakodrapy, tak vy tam můžete postavit jenom 15-patrovou nebo 10-patrovej jako dům, což je třeba pod úrovní všeho okolního, ale zároveň ty pravidla toho územního plánování potom říkají, milí developře, ty tam můžeš postavit víc, můžeš dorovnat anebo převýšit ty mrakodrapy okolo, ale čím víš půjdeš, tak tím větší část toho, co postavíš, nám dáš zpátky, nebo jako vykompenzuješ ten svůj zisk nějakým jako veřejným blahem, ať už ve smyslu toho, že část nově postavených bytů vyloženě přejde do fondu obecního bydlení v tom městě Vancouveru, a nebo se třeba ten developer zaváže, že řekněme 10% bytů bude pronajímat v režimu dostupného bydlení, takže v nějaký jako snížený sazby po třeba jako 10, 15, 20 let. A tímhletím se to město snaží jako aktivně rozšiřovat ten segment dostupného bydlení i mimo svůj vlastní majetek. A je to celý o pravidlech, jako o systému územního plánování. Podle mě je to skvělý příklad třeba, no.
Já tuším, že podobně to je taky v Curychu, že vlastně je tam švýcarská nebo curychská vlastně zastupitelstvo, tak pracuje s tím, že mají taky snížené ty limity územního plánu, a když je developer chce překročit, tak oni mu řeknou ano, ale poskytněte nám teda nějaké jako funkce pro město nebo nějaké byty navíc. A nebo potom mně se ještě docela líbí Mnichov, kde zase hodně podporují družstevní bydlení a jiné formy bydlení, kdy dávají různým družstvům nebo skupinám obyvatel pozemky za zvýhodněnou cenu a vlastně nutí je, aby tam vystavili nějaké procento sociálního bydlení, nějaké procento dostupného bydlení, ale vlastně potom jako oni mají velmi hodnotnou stavbu, kterou si vystaví někde, dejme tomu, v centrálnější části města nebo v nové výstavbě.
A ty si vlastně zároveň i trošičku se zapojila do té nové iniciativy participativního bydlení, nebo aspoň si tam se zúčastnila nějakých konferencí, není to tak?
Já jsem byla jenom na konferenci v prosinci, kdy se řešila dostupné bydlení v Oslu, to jsme tady s Vojtou řešili, a bylo to hodně jako úzce zaměřené na to, že tam vlastně existuje nějaký třetí sektor bydlení, kde jsou nadace, neziskové organizace, které pomáhají s výstavbou dostupného bydlení vlastně ve městech. Ale co jsem pochopila, je to jenom drobný vlastně zásah do toho bytového fondu, a jak jsme se tady bavili s Vojtou, já o té komplexní situaci za stolik přehled nemám, tak možná on to může zmínit, jak to v Oslu nebo v Norsku vypadá.
Jak to je v Oslu nebo v Norsku? Úplně stejně jako u nás. Velmi podobný právní prostředí, drtivá většina, taky kolem těch 80% domácností bydlí ve vlastní. Velmi malý segment veřejného nebo obecního bydlení a pravidla pro družstva nebo legislativa pro bytová družstva taky podobné jako tady. Ale je tam mnohem jednodušší zakládat právě bytové asociace nebo takhle bytové nadace, které združují vlastně nájemce v různých částech města. Já jsem měl možnost do Oslavy jet právě tady kvůli této konferenci, o které mluvila Eliška. Tu konferenci organizovala nadace nebo zisková organizace CCEA, Centrum for Central European Architecture, kterou vede Igor Kovačevič a Iveta Vašorková. Oni zorganizovali takovýhle výjezd lidí, kteří se v Česku věnují politice bydlení a architektuře, do Osla, a potom zase část odborníků z Osla mohli přijet do Česka. A když jsme tam byli, tak nám tam ukazovali právě, no, prováděli nás třeba přes čtvrť Tejen v centru Osla, kde je asi největší takováhle nezisková bytová asociace. Ale jak říkala Eliška, není to systémová věc, neřeší to jako výrazně dostupnost, nedostupnost bydlení v tom městě.
Zároveň to ale poskytuje nějakou formu bydlení, a to si myslím, že je proto jako dostupné bydlení taky hodně důležité, a tady to zatím není, že to bydlení diverzifikuje a vlastně nabízí to nějaké formy bydlení, které vlastně nejsou třeba standardní. Přímo na té konferenci zmiňoval jeden z příkladů, kdy rekonstruují brownfield, ty lidé si tam staví domy své pomocí a za to, že tam odvádějí tu práci, tak si to vlastně nějak zkulturňují. To bydlení není moc vysokého standardu, ale jako už umožňuje vlastně skupině lidí, která vlastně má tady ten cíl bydlení, třeba ne v tak vysokém komfortu, ale někde blízko centra nebo někde blízko krajině bydlet, tak jim umožňuje to bydlení získat. A je to taková win-win situace. Město tím získá jako obnovu brownfieldu a lidé tím získají místo pro bydlení. Takže i když jsou to jako drobné kroky, tak mně přijde, že tím, že se to bydlení diverzifikuje se to, kam ty lidé můžou jít, jsou tam různé možnosti, tak je to jako velký krok dopředu.
No a mohlo by to takovýmhle jako trochu punkovějším způsobem jako fungovat i u nás v Praze. Ta Praha říká, že ty dvě hlavní oblasti, kde ona bude moct stavět anebo poskytovat pozemky k těm družstevním bytům nebo něčemu takovému, jsou jako na Nových Dvorech, což je blízko teda té Libuše, kde ty děláš. A zároveň na té Palmovce, jakoby je tohle něco trošičku improvizovanější způsob výstavby, něco, co si umíme představit i u nás, nebo ne?
To možná skočím. Krátká odpověď, nemohla, protože v Norsku, ten příklad to bylo myslím v Tromsø, nebo to bylo na pozemcích města, kdy město ty pozemky pronajalo za vlastně nekomerční sníženou cenu nějaké jako skupině osob, které se mohly přihlásit do jako výběrového řízení vlastně na pronájem těch pozemků. V Česku tohleto moc nejde, protože v Česku města nebo obecně veřejný sektor musí nakládat se svým majetkem s péčí řádného hospodáře. Což v praxi znamená, že když máte městský pozemek, tak vy ho nemůžete jako dát někomu za nižší cenu. Vy musíte pronajmout nebo prodat na základě jako veřejné soutěže za v podstatě komerční cenu. A tohle to vlastně znamená, že jako když máte přesně rozvojové území na Nových Dvorech a město tam vlastní, já nevím, 2 hektary stavebních pozemků, tak město se nemůže říct, tak já prostě třetinu tady těch pozemků jako prodám tamhle jako pro dobro nějakým neziskovým aktérům, ať si tam postaví bydlení sami. Ne, ono musí prodat prostě za vysoutěženou cenu, vlastně za tržní cenu.
Zároveň ale v současné době se přemýšlí, nebo vím, že v Praze to řešila Hana Kordová-Marvanová, že by se některé pozemky nabídly družstvům na výstavbu a nabídly by se jim vlastně za hodně nízkou cenu, aby právě tohle se stalo?
Právě, že ne za hodně nízkou cenu, ale za vysoutěženou cenu. Teď běží zrovna, nevím, jestli už neskončilo to výběrové řízení, přiznám se, že nemám asi úplně nejaktuálnější informace, ale na konci loňského roku začala Praha přesně soutěžit, nebo vyhlásila výběrové řízení na vlastně družstevního developera, který by převzal celý ten jako pilotní projekt, on převzal by pozemky města na ulici Jardlická na Smíchově, kde vlastně ten developer by spolu s městem jako založili to družstvo, ten developer by jako zprocesoval přípravu té výstavby a tu samotnou výstavbu a město by vlastně po dobu splacení úvěru na tu výstavbu ten pozemek na té Jardlické ulici tomu družstvu pronajímala. Ale jedním z kritérií toho výběrového řízení, pokud se nemýlím, byla právě cena, který se jako bude pronajímat ten pozemek.
No, každopádně, i když jako město může takhle nabízet pozemky, teda i jako za tu nejvyšší vysoutěženou cenu, tak bohužel na tady těch pražských brownfieldech, jak si zmiňoval předtím, tak se stalo za vlády Pavla Béma tady v Praze, takže kolem roku 2008, že spousta těch brownfieldů byla prodána jako developerským společnostem a to asi za nejvyšší vysoutěženou cenu, ale hodně prapodivných podmínek a ta cena rozhodně neodpovídala tomu, co by se tam v tu chvíli mohlo dít. My jsme podrobně zkoumali Rohan City, vlastně Rohanský ostrov a tam například z toho výběrového řízení bylo vyloučeno nějakých 14 subjektů, 3 postoupily jako do finále a do téhle Luděk Sekera, který tam vlastní jako většinu těch pozemků, tak získal celý ten ostrov za úplně směšnou cenu. My jsme nějakým rychlým výpočtem během té výstavy zjistili, že jen doteď z toho město ztratilo 3 miliardy a to byly ty ceny v roce 2019, takže teďka se to nějakým způsobem doplácí. Ale vlastně všechny ty brownfieldy v Praze, kterých jako teďka těch velkých je do desítky, hlavně se řeší Bubny, Zátory, Praha, Smíchov, Smíchov City, Rohan, nákladové nádraží Žižkov a teď teda ještě u nás ten jih Prahy, kde kolem každé té stanice má vzniknout nějaká nová výstavba, tak hlavně ty centrální byly privatizovány jako v tom roce 2008 za, nebo kolem toho roku 2008 za opravdu nízké ceny, a to je jedna z těch jako bolestí, co tady jako architektka i jako občan mám, že vlastně se tam teďka děje výstavba, ze které málo kdy, když se tady bavíme o té obecní výstavbě, tak skoro žádné byty vlastně nebudou obecní a zároveň ty developeri za to zaplatili vlastně opravdu vlastně málo.
Ono je to možná ještě dobrý říct, že ne všechny ty pozemky privatizovala Praha, ale město Praha, například na Smíchově nebo tuším v Bubnech, to privatizovali snad České dráhy, nebo kdo, ty, ale jako státní podnik. Takže ne vždycky to bylo taky v moci Prahy to zprivatizovat.
Jenom ještě taková moje malá vsuvka a bolízka posledních měsíců, když se bavíme o té privatizaci, takže hlavní město Praha to zprivatizovalo teda dřív, nebo vlastně státní podniky, ale až do teďka probíhají nějaké směny pozemků, které se třeba dějí na Libuši, a hlavní město Praha směňuje pozemky za to, aby například získala pozemky pro stavbu tramvajové tratě, které ale na které má ale podle územního plánu předkupní právo, nebo je může vyvlastnit, a nebo aby získala pozemky pod parkem. A tady to je taky jako věc, která se děje, třeba do současnosti moc se vlastně neřeší, protože na to není moc vidět, ale i když jako vlastně teďka už se řeklo, nebudeme privatizovat pozemky, tak tady ty směny se tam pořád dějí. Dějí se jako z prvotně logického důvodu, že město chce vlastnit veřejné prostory nebo parky, ale zároveň ta nutnost tam není a často se vzdává pozemků, kde by mohlo vzniknout 50 bytů jenom proto, aby vlastně s developerem vyměnilo park. Takže to je taková situace, která teďka pořád jsme. Asi konec tady té privatizační osy.
No a ještě, ale když se zastavíme u těch brownfieldů a trošku u toho územního rozvoje, tak jasný, že díky IPRu třeba, tak spousta toho urbanismu na těch, v těch nových čtvrtích, které budou vznikat, tak je jako vlastně fajn. A jakoby říká se, nebo všichni se shodují na tom, že se tam má stavět, že jako město to bude fungovat celkem dobře. Ale mě by tady zajímalo, protože rozhodně tam nemůže mluvit o nějakým dostupným bydlením, protože tam město nemá ty páky na to, tak trošku padá argument, že ty čtvrti odpovídají spíš potřebě toho města samotného si zajistit nějaký vlastní ekonomický růst skrze rozvoj, a ty stávající obyvatele to takhle často jakoby cítí. A proto se obvykle bouří. Zase na druhou stranu město tam musí zařídit všechnu vybavenost, takže tam jako potřebuje skloubit zájmy sama sebe, svýho rozvoje, současných obyvatel, budoucích obyvatel. Je tam nějaký jako způsob, jak tohle nějak skloubit, tady ty zájmy? Jak se na to jako díváte?
V poslední době, myslím si, že v posledních jako 4 letech došlo k tomu, že se ty procesy hodně ztransparentnily. Že vlastně došlo k tomu, že vznikly kontribuce developerů, začaly se dělat tyhle územní studie, což je určitě dobře. Zároveň já tam vnímám jako hodně velkou nerovnováhu o tom, jak jsme se bavili, že třeba ve Vancouveru nebo v Curychu vlastně město získává procenta bytů z té výstavby, tak tady magistrát hlavního města Prahy v rámci tady těch výstaveb nastavil takzvané kontribuce developerů, které vedou k tomu, že developer, když cokoliv staví ve městě, a zvlášť když se tam mění územní plán, který mu zpravidla pomůže jako vystavět větší procento zástavby, tak dá městu nějakou vlastně úplatu za to, že tam může stavět a že to město mu změní ten územní plán případně. Ale když se to potom rozpočítá, tak často nebo většinou to ani nevyjde na to, že se pokryje vybavenost toho územního celku, že tam třeba on přispěje peníze na školy, ale často to nevyjde ani na ty školy. A pro mě jako pro urbanistku je tam jako otázka, když stavíme tady ty kusy města, což třeba Bubny, Zátory jsou město pro 10 nebo čtvrť pro 10 000 obyvatel, tak jak je možné, že tam někdo nepostaví základní vybavenost, ale bere si vlastně od města peníze na to, aby tam tu vybavenost jako postavil. A to, že tam třeba ten developer sám od sebe nestaví tu školu, staví tam teda to město, tak znamená, že to město zase nezískává ty byty z té výstavby, která tam vzniká. Takže pro mě se ta bytová krize ještě prohlubuje, protože se zastaví všechny ty brownfieldy, které na což se čeká, zastaví se všechny ty místa, která jsou teďka ve městě prázdná, ale město z toho bude mít vlastně většinou jednotky bytů, čest výjimkám, jako jsou třeba Nové Dvory, kde se plánuje až 2000 bytů, v Dolních Počernicích, myslím, vzniknou tak ještě 1500 bytů, ale zase je tam ten problém, že ty byty budou nakoncentrované na jednom místě, ale to už je zase na další téma.
Možná bych jenom dodal, že jako stejně tak, že to město z toho nemá vůbec nic. Má peníze z daní, má peníze z příjmu osob, které se do toho místa například přestěhují do toho nového bytu, ale o tom, do jaké míry by se měli jako soukromí investoři podílet na té veřejné vybavenosti, tak to je určitě velký téma a složitý, ale zase, protože když jsme pracovali na IPRu a vedli jsme nějaké diskuze s některými developery právě ohledně těch kontribucí, tak všichni nám říkali, no ale my už jako ty kontribuce jsou super, že mi to zavádí nějaká takováhle pravidla, protože my ty kontribuce už platíme vlastně dneska, ale je to celý takový, není to transparentní, každá městská část má trošku jiné podmínky, někdo si řekne víc, někdo si řekne míň, je takový složitý. Je dobrý, že ta nová pravidla aspoň sjednocují tyhle ty podmínky, ale taky druhá věc je, když se tady bavíme o dostupnosti bydlení a o tom, že jeden metr čtvereční v nově postaveném bytu stojí jako v průměru kolem 150 tisíc korun v Praze, tak je taky potřeba se ptát, jako co tu cenu tvoří. Všechny ty peníze, které si vlastně jako ta samospráva vezme od toho developera na těch kontribucích, tak ten developer logicky zase jako promítne do cen z dobydlení. Takže je potřeba jako vyvážovat tyhle ty různé... Přesně tak, tyhle ty různé pohledy. Možná bych jenom řekl drobnou korekci k tomu, jaké má město jako nástroje vlastně kecat tak trochu developerům do toho, v jaké formě ty byty postaví. Při té změně územního plánu má město velikánskou páku na ty developery nebo jakékoliv investory vzhledem k tomu, co tam postaví. Problém je, že mnoho dnešní nové výstavby, nebo ne problém, ale jako fakt je, že mnoho dnešní nové výstavby se jako odehrává na pozemcích, kde nebyla potřeba žádná změna územního plánu. A ve chvíli, kdy ten investor tu změnu územního plánu nepotřebuje, tak to město na něj nemá vůbec žádnou páku. A vlastně to, jestli ten investor městu odvede nějaké kontribuce z té nové výstavby už tak trošku na jeho vlastní dobré vůli. A na tom, jestli se řekne, jestli se mu vyplatí prostě tomu té místní samosprávě odvést nějaké peníze na to, aby se tam postavili jako hezčí chodníky a zasadili stromy. Už to trošičku zase jako vyvažování jeho vlastního zájmu, aby to místo, který jako developuje, bylo vlastně atraktivní pro ty budoucí uživatele a kupce a pro najímatele nebo nájemce v těch bytech, který ten investor staví.
Mě ještě u těch velkých výstaveb napadá, že přesně jak zmiňoval Vojta, je tam jakoby hrozně ošemetná situace s tím, co se potom promítne do ceny těch bytů. Vlastně nakolik může město požadovat jakoby zvýšení těch kontribucí. Samozřejmě jako spousta developerů říká, že už teď je pro ně ta situace neúnosná a zas jako město má teď takovou koncepci, že chce, aby se ty místa zastavily, což z hlediska i fungování města je asi dobře, aby se stavilo uvnitř města, aby se to nepřelévalo potom do Středočeského kraje, který zase generuje nějakou dopravu. Takže je tam jakoby tlak na to, aby ty brownfieldy byly zastavěné. Zároveň, co je ještě jako klíčový faktor té krize v bydlení, a myslím, že jsme ho vůbec nezmínili, je to, že vlastně sami developeři uvádějí, že 40% té výstavby je koupeno v hotovosti. Což znamená, kdo má teďka jako, když si změříme nějaký průměrný byt, tak kdo má 15 milionů v hotovosti. Většinou jsou to právě nějaké investiční fondy nebo velmi bohatí prostě podnikatelé, kteří často ty byty potom zase nepustí dál jako do toho oběhu. Takže tam ještě tady ta jako tenhle aspekt toho jako investičního bydlení, které jako se hrozně často podchycuje, vlastně se to nedá moc spočítat, nevíme, kolik těch bytů je prázdných. Ale taky to jako ten trh nějakým způsobem deformuje k tomu, aby to bydlení bylo ještě víc jako nedostupné.
Já to nechci úplně narušovat, to se jako říkala Eliška. Těch 30 nebo 40% bytů prodaných za hotové peníze jsem zaslechl taky. Problém je, že k tomu nemáme žádná jasná data. My vlastně jako nevíme, jaká ta situace je. My ani nevíme, kolik je reálně neobydlených bytů v Praze nebo v celém Česku. Respektive existují statistiky ze pravidelného sčítání osob a domů a bytů. Poslední čísla máme za rok 2021, kde v těch statistikách ty podíly neobydlených bytů vyšly úplně strašlivě, že hrozitánský nárůst té neobsazenosti bytů, jenomže to sčítání poslední mělo jinou metodiku než v těch předešlých letech. A sám statistický úřad ten vysoký nárůst té neobydlenosti vysvětluje právě tou rozdílnou metodikou, kdy to, co lidé vyplňovali v dotaznících během sčítání, určitě si to pamatujete, následně měli komisaři statistického úřadu ověřovat v terénu, vyloženě procházet jednotlivé jako byty a domy po městě po celém Česku a zjišťovat, jestli to, co lidi napsali do těch dotazníků, jestli odpovídá realitě. Jenže přišel covid, přišla karanténa a ty komisaři nemohli vstupovat do těch bytů a domů. Takže nemohli ověřit, jaká ta realita je. A sám statistický úřad říká, že těm datům nelze úplně jako bezvýhradně věřit. Institut plánování rozvoje má k dispozici data od poskytovatelů elektrické energie. Já se přiznám, že přesně nevím, od koho jste odpré. Ty data se nesmí jako poskytovat třetím stranám, takže to je jako interní materiál. Z toho, z těch dat vyplývá, že reálný podíl neobsazených bytů, ve kterých se opravdu nebydlí v Praze, je kolem 6%, což je furt stabilní hladina. Stejně to bylo v roce 2011, stejně to bylo v roce 2001 a dříve. Na základě toho sčítání, které bylo prováděno tou jako starší metodikou. Takže problém je často, že my vůbec nevíme, jaký podíl bytů se v Praze prodá jako na investici, kolik z těch jako nákupů za hotové jsou v té formě, že si někdo, kdo má našetřené jako docela dost peněz třeba z podnikání a chce to někam investovat, tak to investuje do bytu, který ale třeba potom dál pronajme. Otázka, jestli to je špatně nebo dobře, jo? Jestli dobře ten byt na tom trhu je. A naopak, jaký podíl těch bytů se vyloženě prodá na spekulativní investici, což znamená, že to třeba nějaký institucionální investor, nějaký, jak říkala Eliška, fond koupí v jednom balíku více do bytů a nechce se moc jako otravovat s tím pronájmem, ale jenom spekuluje na to, že za 10 let ta jako cena těch bytů bude výrazně vyšší a on to potom prodá si ziskem a to je jako jediné, co zajímá. Neříkám, že se to neděje, ale my nemáme přesnou znalost o to, v jaké míře se to děje. A tím, že nemáme přesnou znalost, tak ani nemůžeme jako vymýšlet nástroje, jak tomuhle tomu třeba zabránit. Omlouvám se, že mluvím tak dlouho. Ještě možná dobrý příklad právě z toho Vancouveru. Vancouver od roku 2017 zavedl daň z neobydlených bytů, která byla velmi přesně zacílená, měli jasně vydefinované, co to je neobydlený byt. A každý byt, kde minimálně půl roku v předešlém roce někdo prokazatelně nebydlel, tak ten majitel z toho musel odvést nějakou jako vyšší majetkovou daň z hodnoty té nemovitosti. Což je skvělý nástroj. Město Vancouver se to mohlo dovolit díky tomu, že má otevřená data od poskytovatelů energie v celé Britské Kolumbii, kde Vancouver je jeden jediný poskytovatel elektrické energie, BC Hydro. Město má od této společnosti jasná data o tom, v jakém procentu bytů se za celý rok jako neodebírají žádné energie. A potom si nechává jednotlivé vlastníky, to město nechává jednotlivé vlastníky vlastně deklarovat v rámci daňového přiznání, jestli vlastní byt a jestli ten byt je neobydlený. Pokud chce deklarovat, že obydlený je, tak to musí přiložit nájemní smlouvu a podobně. A město si potom kontroluje tady tyhle ty byty na základě těch dat od poskytovatele energie, případně může sankcionovat ty vlastníky za to, že jako za false declaration, za nepravdivé jako přiznání toho, jak s tím bytem je nakládáno. My tohleto v Česku a teď pominu jakoukoliv jako politickou diskuzi, jestli vůbec něco takového jako politicky jako prosaditelné. My to nemůžeme udělat ani proto, protože nemáme tyhle ta data na celou Českou republiku.
Už se nám pomalu schyluje čas. Tak bych se vás chtěl ještě zeptat, co teda ta naše role, možná mě nebo nás posluchačů, jaká je ta naše role teďka, co bychom měli požadovat po tady těch aktérech, který třeba dělají nějakou legislativu, jak jako docílit většího vlivu těch lidí, který by třeba potřebovali sdělit nějaký požadavek toho, že to dostupné bydlení, určitě by o to nějak jako měli zájem, ale hlavně, že by ho potřebovali životně. Je tam potřeba spíš k tomu přistupovat nějak asertivněji s nějakým aktivismem nebo spíš nějakýma dohodama nebo nějakou jako veřejnou diskuzí. Jak můžeme prostě nejlíp formulovat, v jakém městě chceme jako žít?
Já asi můžu říct za sebe jako členku kolektivu Jezevky i ale městskou architektku, která na to kouká trošku z toho političtějšího hlediska, že ta otázka je hrozně těžká a myslím si, že jako ten tlak musí přijít jako z víc stran a že to nejde řešit jako jednou cestou. My jsme si s akčním kolektivem Jezevky, s kterými děláme občanský tlak, díky kterému jsme třeba loni přiměli magistrát, aby zachoval kapacity humanitárních hostelů, tak vnímáme, že je potřeba ty potřeby říkat zdola a je potřeba vlastně dávat politikům najevo, že je tady ta potřeba o to dostupné bydlení bojovat a dělat co nejintenzivnější a co nejvíc vlastně radikální návrhy na to dostupné bydlení, protože ta situace už je opravdu kritická a my se bojíme, že se bude dál zhoršovat. Po třech měsících intenzivní práce a zkoumání toho problému jsme si nakonec definovali tři oblasti požadavků. Jedno z nich je intenzivní rozšíření bytového fondu. Máme to teďka nastavené na 20%. Víme, že ten bytový fond má Ministerstvo pro místní rozvoj třeba chce, aby rostlo, ale pořád vlastně bude růst v řádu jednotek procent. My bychom si přáli, aby ten růst byl mnohem větší. Dále tu máme požadavek na regulaci investičních bytů, kde si vůbec nejsme jistí, jestli by třeba pomohla zvýšení daně z nemovitosti, ale chtěli bychom nějak zamezit tomu, aby sem přišly například fondy jako Heimstaden nebo Blackstone, což jsou obří investiční fondy, které skupují stovky bytů a v nich potom třeba i ty byty pronajímají, ale jsou tam tak hrozné podmínky pro ty nájemníky, že vlastně už tam mizí ta psychická a jako sociální pohoda v tom bydlení a toho domu není domov, ale je to už vlastně jenom místo třeba na přespávání. A jako třetí velkou oblast jsme tam definovali větší ochranu nájemníků, kterou vnímáme, že teďka, i když je tu těch nájemníků jenom 20%, ale bude jich pravděpodobně přibývat, tak nájemníci nejsou vlastně skoro vůbec chráněni. Většinou dostávají smlouvy na jeden rok, nejsou jim vraceny kauce. A jak říkal Vojta vlastně předtím, to nájemní bydlení je celé problematické a je potřeba ty nájemníky chránit mnohem intenzivněji, než je to teď, aby i to nájemní bydlení bylo vlastně plnohodnotným bydlením. Tak to jsme si definovali takhle, jako městská architektka bych k tomu přidala, že město i městské části by měly mnohem intenzivněji pracovat na tom, aby se vlastně dál nesměňovaly pozemky a aby v těch nových brownfieldech nebo v nové zástavbě vznikalo dostupné městské bydlení. A jak jsme tvořili město, které bude funkční a bude pořád pro všechny obyvatele a bude pro ně příjemným místem k životu. Protože to je to, co město má být a to bydlení je jeho nedílná součást.
Za mě asi nemůžu lidem říkat, co mají sami dělat, vždycky je nejlepší. Pokud chcete, aby nějaká politika byla prosazená, jakákoliv, tak zvolte politiky, kteří se k této politice hlásí. Ale kromě toho můžu mluvit o tom, co se snažíme na ministerstvu pro místní rozvoj, na čem se snažíme pracovat my aktuálně. To je kromě toho zákona o podpoře v bydlení určitě přesně podpora jako rozšiřování těch obecních bytových fondů nebo počtu bytů, které jsou pronajímány, nájemních bytů, které jsou pronajímány za nějaké dostupné nájemné. Zřizuje se, respektive vyjednává se s Evropskou komisí o přidělení docela velké množství peněz z Národního plánu obnovy na výstavbu právě dostupného bydlení v českých městech, obcích, kde jako města budou moct zažádat ty peníze. Pracuje se i na novele vlastně legislativy, která opravuje ty nájemní vztahy, takže tak, aby pro vlastní, a ono to jako je trochu dvousečné, aby i pro ty vlastníky bylo jednodušší například rychlejš vystěhovat neplatiče z těch bytů, což dneska může trvat x měsíců, třeba i rok a déle. A stejně tak na druhé straně zase ochránit ty jako nájemníky, kteří dodržují jako daná pravidla v té smlouvě, aby jim třeba vlastník nemohl jako rychle zvyšovat nájemné nebo jim opakovaně dával nájemní smlouvy na dobu určitou, jako krátkou dobu. Těch věcí, které je potřeba opravit, je hrozně moc a je asi potřeba taky nějak si trochu prioritizovat, co ten stát může jako rychle udělat a s čím může jako pomoct co největšímu počtu lidí.
A ještě pro vás mám jednu bonusovou, hodně rychlou otázku. Protože se bavíme o celém Česku, každá čtvrť byla někdy brownfieldem nebo greenfieldem, nebo byla vyklučený prostě nějaký kus lesa. Tak jaká je vaše nejoblíbenější čtvrť v České republice mimo Prahu?
Moje žena je z Tábora, mně se hrozně líbí Tábor, takže starý centrum města Tábor, což je krásný jako památkově chráněný centrum, kde ale nejsou vůbec žádní turisti a to město furt žije jako svým vlastním komunitním životem. Centrum Tábora.
Mě takhle narychlo asi napadla první Jihlava a její starý centrum, protože moje rodina je z Jihlavy částečně. A vlastně jsem tam od malička chodila s babičkou na procházky a když mi všichni na architektuře začali tvrdit, že ten prior uprostřed je hrůza, tak jsem tomu vůbec jako nechtěla věřit a do dneška to tam mám hrozně ráda. Takže doporučuji návštěvu a procházku po prioru i kolem hradeb.
Tak jo, tak já vám oběma hrozně moc děkuju, že jste přišli mluvit o dostupném bydlení a loučím se s váma. Ahoj.
Ahoj.
Taky moc díky, přeji hezký den.
Já jsem Josef a tímto děkuji hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.